Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Soňky bir hepdeniň dowamında türkmen başyda din jalyanlaryň ençemesi şäherden çykyrylyp, olardan din jalyşyny togtatmak ýa-da başga ýere gitmek talap edildi. Adatlyň habarçylary we çeşmeleri Tomusky din jalyşyny deňiz boyunda geçirmek üçin ýurdun dürli bölüklerinden baran adamlaryň türkmen başydan gidip deňiziň ýakasyndaky beýleki ýerlerde, şol sanda çelekende täze ýer gözlemeli bolanlygyny xabar berdiler.
Mihmanxanalarda pulunu tölep din zalyan mihmanlardan mihmanhanalary ýa-da atellary tiýdirek bosatmak talap edildi. Olara tölen pullary hem ýerine berilmedi.
Dip Balkanly çeşmeleriň biri hepdeniň başynda ýüze çykan bu ýagdaý barada gürrüň berdi we munyň sebäbiniň düşündürilmänligini aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy hem ýurdun dürli bölüklerinden barıp din zalyan adamlaryň türkmen başynyň mihmanxanalaryndan çykarylmagynyň sebäbini anyklap bilmedi. Bu ýagdaýlar türkmen başynyň golaýyndaky awada siýahat zoologunda awgustda Birleşen Milletler Guramasynyň halkara forumynyň geçirilmegine görülýän taýýarlyklaryň dowam edýän wagtynda ýüze çykdy. Bu aralykda türkmen başy şäherindäki aeroportyň hem ýapylyp, hususan da çerki reisleriň Balkan awad şäherine geçirilendigini Balkandaky habarçymyz aýdýar. Türkmen başyny terk den dinç alyandyryň ençemesi çeleken şäherine barmaly bolupdyr.
Deniz kenarına dinç almak üçin çelekene gelenler şäheriň kenary ören kapa dip nägile bolýarlar.
Dip çelekenli ýaşaýjy gurrun berýär. Onuň söýlerine görä dinç almak üçin gelenler bu ýerdäki hapaçylykdan deýrenýärkä çelekeniň yerli ýaşaýjylary kenary hapalaýandyr mehmandaryň özleri dip hatap edýärler. Şeýlede yerli häkimetleriň arasaçylygy üpçin etmek üçin zerur işleri ýola goýmandygyna ünsi çekerler.
Hapaçylyga mehmandaryň özleri sebäpkär bolýarlar. Ýöne yerli häkimetler çeleken şäheriniň kenaryny arasalamak we zirdibi üçin çelek oturtmak işini yola koyman ögüdipelerini soğuk salağa arayar.
Deyip çelekenin yaşayıcısı gürrün verdi. Adatlık radyosuna el yeterli olan suratlarda kenarın gözü iyileyen tutuş giyinişliğinde hapa hupaların pıtrap yatandığını görmek mümkün. Soğun grasındaki çeğe, kağıt, çüyüşe ve azık kalındıları qarılıp çaşıp yatır. Çelekenin tapawutlukda türkmen başyda şuňlar adaty raýatlaryň dinç almagyny çäklendirýän häkimetler kenar ýakasyny aratsalamak işlerini geçirýärler. Hususan da bu işlere yerli döwlet edaralarynyň işherleri çekilýär. Bu işleriň guramaçylygynyň gönden göni habarly çeşme büdjetçiläriň tutuş Balkan vilayatyndan getirilýänligini aýdýar.
Türkmen wasy we awada aýrlygynda deňiz kenarlarındaky gamyslary aratsalamak işlerini dinç alystaky mugolimleri, lukmanlary we jemaat işçilerini çektiler. Vilayetdaki ähli etraplaryň büdjet işgärleriniň köpsi ýatymlaýyn türkmen wasa getirildi.
Dip çeşme aýtdy. Onuň söýlerine görä arasaçylyk işlerini muhtuna birja etmäge mejbur edilýän büdjetçiler kadaly ýatmak we ýuwunmak üçin şertler bilen üpçin edilmeýär. Olar çadırlarda ýatyp durmaly bolýar. Adatlyk radiosy bu ýagdaýlar barada Balkan vilayatynyň häkimliginden we türkmen başy şäheriniň administrasiýasynyň resmi görnüşde tesir alyp bilmedi. Habarçylarymyz soňky ýyllarda türkmen başynyň we awadanyň ýurt ýylatynyň dinç almak üçin esasy ýere öwrülendigini, sebäbi beýleki zoologlaryň ýapylýandygyny we raýatlaryň barmagynyň gadagan edilýändigini bellýärler. Uzalky ýyllarda ören meşhur bolan we onlar çyllap köpçülige el ýeterli bolan paýtagtyň golaýyndaky Pöwrize çüli we Gökdere ýaly ýerler ýapylypdy ýa-da çäklendirilipdi. Köpetdagyň jürgelerinde ýerleşýän çeşmeli salkyn zoologlar ýylatyň köp halyan dinç alyş yerlerdi. Habarçılarımız rayetlerin barıp bilen TV'ni zoologlarının sahanının gittigiçi adalyanlığına ediyarlar.
Ahal vilayetinin önkü merkezi Änew, hedirki Akuday şehrinin ilerliğine Köpettağın alkımına yerleşen Manus Ovası'nı hem yıkıp, ilatını götürüp, polisiyanın novatçılık çeken nokotlarını oturttular. Halk Manus çülgesine barmaktan ve ön Ova yaşayıcılarının içen çeşmesinden su içmek mümkünçülüğünden mahrum edildi.
Dip Türkmenistanlı çeşme gurrun verdi. Habarçılarımızın bellemegine göre Tumus aylarında huvanın kızgınlık derecesi 50 gradusa golaylandı. Şehirin büyük biton caylarından kaçıp salkınarak yer gözleyen Türkmenistanlarda Hazır Denizinin kenarında dinç almaktan başka ören çekli mümkünçülük kalyar.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistan Zähmet ruhsatyna çykan moglumlaryň daşary ýurtlara siýahat etmeklerini ýol bermeýär. Olar hatda Gadagystan, Özbegistan, Azerbaýjan ýaly goňşy ýurtlara hem göý berilmeýär diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Anonimlik şertinde gurulýan pedagoglar bu gadaganlygyň ýokardan dillen berilen görkezme esaslanýanyny hiç bir kanun düşünürsünün yoktuğuna ediyarlar. Sol ruhalıkta bu kadaganlık var da resmi düşünürüz alıp olmayar. Balkanlı Tomuski din zalsına çıkıp dasarı urt vidalarını alma için resmi nama tavsırmağı bariyan mektep malumları öğlerinin yurt taşına göy verilmeyen kara sanova giyirilen rayetlere öğürlenmeyi bilip kalıyarlar. Vida merkezleri malumların resmi namalarını kabul edip bilmeyecektiklerini sebebi olorun dasarı yurtlara çıkmağının yokordan verilen tavsırık esasında kadagan edilenliğine ediyarlar. Ayrı ayrılıkta kurulaşan morumların sözlerine göre, eğer olor inni dasarı yurt vidasını alacak olsalar, işleyen etraflarındaki bilim bölümlerine barıp işten çıkanlığı, yani kadar morum olup işlemeyenliği hakkında resminame almalı olorlar. Türkmen Nasihinin 1. Mektebinin 50 yaşlarındaki morlumu bu kadagınlığın özünü yurttaki pedagog yetmezçiliği. Daşarı yurtlara gidip son izne gelmeyen morlumların köpelme ulen düşünürlerine aitti.
Türk vizesini almak için ilçihana agentliğine yüz tuttum. Bu agentlik Aşgabat'taki Nowruz Hali binatında yerleşer. Olar bana özlerine aydılan zada aittiler. Geçen yılım deyince alışta yüzlep moğollim Türkiye'ye gidip izine dolunmadı. Pedagog yetmezçilik eder. Yokordan tavşırık var. Biz sizin resmi namanızı kabul edip bilmeyeriz dediler.
Deyip özünü cennet deyip tanıdan pedagoga aitti. Onun sözlerine göre eğer vize alacak olsa ol hiç yerde işlemeyenliğini tasdikleyen resmi namı getirmeli. Kompüterde bağırlananına moğollim olup işleyenliği belli olmaz ihal etmeli.
Özünüz varadaki maglumatları bazadan öçürüp gelin. Velayetinizdaki bilim bölümünde polisiyada bar olan maglumatları öçürdün. Dineş ondan son çıkıp bilirsiniz dediler.
Cennet moğlum işten boş vaktinle öz hesabını sağlığını bağırlatmakçı olanlığını gurrun verdi.
Sağlık buğdağımızda oturan bilimsiz lokmanların bilyen zatları yok. Bağrımda niyasazlık var, görközmek isleptim. Türkmenistan'ın gadagançılığı kurtarmadıyım. Gımmat baha hastahanaları beylikli dizhaları kurmağı pul harçlayanca kadrlara üns verip işinden baş çıkarayan lokmanları tayarlap yetiştirse kim daşarı yurda sağlığını becertmeye gidecek.
Deyip cennet kainini. Onun fikirçe sağlık maksatnamasının kabul edilenine 30 yıl bolup geçti. Ama ondan netice yok. İş filiyen, bilimli lokmanlar dışarı yurtlara işlemeye gidiyor. Adamların aylıklarını, iş şartlarını kovulandırmasan bu gidişine dine sağlık işgarları, pedagoglar değil, beylaki pudokların hem kovu işgarları çıkıp gider. Sökvettöşümüz Türkmen lokmanlarının en yönelik operasyaları hem başarmayanlığını, çağası olmayan yaşların emeli suğurlu kovuları olmak için Özbekistan'a gitmeli polyanlıklarına etti. Cennet Morlum sonra Özbek ilçhanasının morlumlara vize veriyenliğini eşitip Özbekistan'a gitmek kararına geliptir. Yönü son morlumların Özbekistan'a hem gidip bilmeyenliği, yani gümrük varlığının geçirilmeyenliği arada mağlumat alıptır. Kağıt yüzünü, dilli, açık kapılar siyasetini yürüdüyen Türkmenistan öz rayetlerinin hareket adatlığını çeyeklendirmekte uzak yıllar veri tanıkız ediliyor ve bu çeyeklendirme dine yurttaşını değil, içine hem değişli olmağına kalıyor. Şu aralıkta Henley Passport İndeksinin tezi hesabatını aydırmağına göre Türkmenistan'ın rayetleri inni Tacikistan'ı, İran'ı gelinlerine şol yerde vize alıp bilirler. Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Özbekistan'ı, Azerbaycan'ı ve Rusya elektron vize alıp bilirler. Henley Türkmenistan'ın öz rayetlerinin Afganistan'ın öyleki sevit yurtlarının ehlisine siyahat etmek mümkünçülüğünü yenilleştirenliğini belliyor. Türkmen pasportu Henley'nin malumatına göre dünyada 85. orunda duruyor ve vizasız 49 yurda barmak mümkünçülüğünü veriyor. Yönü ol yurtlar ya yerler ören uzakta, köpüsü adalarda yerleşiyor. Sol ruhalıkta resmi ya da resmi değil çıkış çeyeklendirmeleri, dürlük adagançılıklar, giyin yayranlığa edilen korrupsiya Türkmenleri bu uzak adalara gitmek mümkünçülüğünden hem kesiyer deyip sinçilere ediyorlar. Hesaplamaları göre Berk Vida düzgününün beylikli adagançılıkların saklanıp kalmayı Türkmenistan'ı yılla 100 milyonlarca dolarlık girdeciden Türkmenistanlıları olsa dine biraz gowy kazanç etmekdenler. Eýsem juda zerur bolan gassagly saglyk bejergesini almaktan hem mahrum edýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan vilayatyndaky Harby deňiz flotunyň we Guriýer goşunlarynyň harbiýleri Aşgabatda uğradylyp 2 aýdan belenjek kararsyzlyk bayramy üçin ýörite taýýarlyklara we maşklara çekilýärler. Emma harby bölümlerde maşklara gatnaşdyrmak üçin saýlanýan eskerleriň agramy bilen bagly mesele ýüze çykdy. Balkanly harbiýleriň köpçülükleýin paýtagtda uğradylmagy 27-nji sentýabrda belenýän kararsyzlyk bayramyna görüp bilen taýýarlyklar bilen bagly harby parada gatnaşdyrylacak etkerleri taýlamak işine aýratyn üns berilýär dip çeşmeler aýdar. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Balkanly çeşmeleriň biri şeýle diýdi.
Ofitserler, etkerler we deňizçi studentler harby parada taýýarlygy üçin Aşgabatyň Bekrewi diwizasyna ugradylyp başlandy. Harvalar eterlerin imit etmezçilik tebäpli asy horlanyp boylary 1 metr 80 santimetr uzunlukdaky eterlerin kilesini ölçänlerinde olaryň agramy 60 kilogramdan geçmeýär.
Medisina batalyonlarynyň lukmanlary etkerleriň tas ählisiniň agramy kadadan pes bolan soň bu ýagdaýdan çykalga tapmaýarlar we etkerleriň agramyny galplaşdyrýarlar diýip ýene bir çeşmeýär.
Mysal üçin 180 santimetr boýly eteriň agramyny azyndan 75 kilogram edip ýazýarlar we 55-60 kilogram agramly eterleri 27-nji sentýabrda geçmeli parat taýýarlygyna uğradýarlar.
Dip Çeşme deňiz serhet goşunundaky ýagdaýy suratlandyrdy. Azatlygyň habarçylary ýurtda her ýyly uly dawara bilen belenýän bayramçylyklara şol sanda harby paratlara gatnaşdyrmak üçin esker saýlamagyň birnäçe ýyl bäri problemi bolýanlygyna üns çekerler. Soňky ýyllarda parada gatnaşýan eskerleriň ýüzünde ýağ ýok, hor we aç eskerleri gatnaşdyrýarlar diýip Çeşme belleýär. Balkan vilayetindaki harbi bölümlerin yagdayından xabarlı bir neçe çeşme koşunlarda azıq üçünçülüğünün uli mesele övürlönlüğünü sonki yılda azıq etmezçülüğünün xaskem erbetleşenlüğünü ve bu arada yerli harbi resmilerin qoranmak ministerlüğüne yazıyan ardalarının hem vaxtında ve qadalı seyredilmeyenlüğünü gürrün verdiler.
Bir yıldan veri günlülük esker ertirlik üçün 30 gramdan berilmeli meski yağı berilmeyer. Yumurtka hem 6 aydır dolu kesildi. Et bir hepte gelse, ikinci hepte gelmeyer. Eskerleri kaynadıp çay hükmüne verilen kuralmalar hem verilmeyer. Heptesine bir sapar karpuz veriyerler. Ol hem ya pişmedik ya da çüren olup çıkar. Eskerin tas ehlisinin aşkadını ya gastrit ya da yaralı.
Diýip Balkanly harbaýdar. Onuň söýlerine görä tas ähli goşun bölümlerinde şol bir agyr ýagdaý saklanýar.
Eskerleriň iýmitini buğday ýarmy, kepekli çalawişen buhanka çörögi, 3-nji sort ognuk tügi, käte möhletü geçen, içi kurçuklu bolýan halatlar hem seýrekdir. Şeýle de essiz çorba, kelemli ýa-da şuwunurly, ol hem Yağsız şer.
Dip harbi gurrun verdi. Türkmenistan'da kararsızlık bayramı uli davaralar bilen bellenyer. Birnäçe ay öňünden başlanýan taýýarlyklara ýylatyň ähli gatlaklary köpçülüklüň çekilýär. Döwlet bayramçylyklarynda şol sanda kararsızlık güni geçirilýän harbi paratlarda döwre bap tehnikasynyň dürli görnüşleri harbiýlaryň we eskerleriň müňlerçeti görkezilýär.
Türkmenistan harbi kuwadyny görkezmek üçin parat geçirýär. Emma aç eskerleri görenimde Bu ýtanmaň deregine rehimin gelýär. Üstesine etkerler Bekrewede 2 aýlap, her gün 15 sagatlap, dynamsyz, dawarly ýüriş masklaryna gatnaşýarlar. 45 gradus gyzgyn günüň asagynda mask edýän etkerlere bu agyr zähmet üçin gosmaça iýmit hem berilmeýär. Kefelleýän ve helak bolyan eserler hem bolyar.
Dip harbi maşkların geçişinden xabarly Çeşme gurrun verdi. Türkmenistanın hökümeti harbilerin üçünçülügini qovlandırmağı ileri tutyan meselelerinin arasında ağzap yaraqlı güýçlerin ýagdaýyna üns berilýänligini aýdýar. Daşary ýurtlardan täze harbi enjamlar we yaraqlar satyn alýar. Emma yaraqlı güýçlerdäki problemalar ne hökümet ne de döwlet mediýasy tarapyndan agdalýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepli ýer Adatlyk radiosu. Mikrofonuňda Merdan Sarıyev. Habarlar gündürlüğü geplesigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerika 23-nji iýulda Ukrainanyň howa hüjümlerinden gorunys ulgamyny we sowetli söwüş teknikasyny güýçlendirmek üçin 322 million dollarlyk ýarak sowdasyny tassyklady. Amerikanyň gorunma köpçüligi boýunça hyzmatdaşlyk gullugynyň berýän maglumatyna görä, haf görnüşli howa gorunys enzamlarynyň Tatuwi we hyzmaty 172 million dollara piýada gusunyň Bradley söwüş ulugalarynyň enzamlary we hyzmatlary bolsa 150 million dollara deň bolar. Bu söwda baradaky karary Amerikanyň döwlet departamenti tassyklady we gorunma köpçüligi boýunça hyzmatdaşlyk gullugy degişli maglumatlary Kongressa iberdi. Söwdanyň amala asmagy üçin onu Kongressiň tassyklamagy hem zerurdyr. Amerikanyň prezidenti Donald Trump 14-nji iýulda NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte bilen duşugynda Ukraina NATO-nyň satyn aljak milliardlarça dollarlyk ýaraglary bilen üpçün etmegi meýilleşdirýändigini ma'lum edipdi. Trump sol bir wagtda Moskwa 50 gün möhlet berip, atysyklary bet etmek boýunça ýalasy gazanylmasa, Russiýa bilen söwda edýän ýurtlara ykdysady çäherleri girjekdigini duýdurdy. Munun bilen Moskwany gepleşik stolunda mejbur etmek gözüňde tutulýar. Ýarag howdasynyň bu täze tapgyrynyň tassyklanylmagy Pentagonyň öz ýarag ähtiýaçlyklaryny gaýtadan teljermek üçin Ukraina ýaraglaryň beýleki görnüşleriniň iýberilmegini togtadan döwrüne gabat geldi. Seýle de bolsa Russiýanyň Ukraina garşy raketa we dron hüjümleri dowam edýär. 24-nji iýulda geçilen gije rus güýçleri Ukrainanyň Gara deňizdäki Odessa port şäherini nysana alyp, ýasy saýlarynda we beýleki binalarda ýangynyň döremegine sebäp boldy. Sol bir wagtyň özünde Ukrain dronlary Russiýanyň günorta tebitlerine zarba urdy. Hüjümde bir adam öldi, başga biri yaralandy, seýlede newit ammarna zeper ýetdi. Gara deňziň kenarındaky Krasnodar tebitiniň adatyň daşary ýagdaýlar gullugynyň Telegramda beren maglumatyna görä, Soçi şäheriniň goloýunda dronun galyndylary bir denanyň ölümine sebäp boldy. Ýene bir aýal agyr yaralar bilen hassahana ýerleşdirildi. 23-nji iýulda Russiýa bilen Ukraina Türkiýede geçirilen gepleşikleriň dowamında nowatdaky ýetir çalşygyny geçirmek barada ýalaşdylar. Emma degişlilikde qıytqa vaqt dowam eden bu duşukda atysyklary bet etmek ýa-da iki ýurdun liderleriniň duşugy boýunça öňe gidişlik gazanylmady. Stambuldaky gepleşiklerde Ukrainanyň wekiletiniň ýolbaşçysy Rustem Umerow awgustyň aýagyna çelini, Zelenski bilen Rus prezidenti Vladimir Putiniň duşugyny geçirmek barada teklip edendigini aýtdy. Sol bir wagtda Russiýanyň wekiletine ýol basylyk eden Vladimir Medinski her tarapyň azyndan 1200 urus ýetirini çalşmak barada ýalasandygyny we Russiýanyň helak bolan 3000 Ukrain ýetiriniň jesetlerini bermegi teklip edendigini aýtdy. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda halkara temasy bilen men ýogşanan nurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski tanqytçylaryň sözlerine görä, korrupsiýa garşy guramalary garaşsyzlyklarından mahrum edýän, adalet we kanunyň hökmranlygy uğruna gazanylan köp ýyllyk ilerlemäni ýa-da tesirýän kanuna gol çekenden soň ýurt içinde dören gaharly protestlere we ýurtdaşyndan edilen günwatar ýazgarmalaryna göz ýumdy. Ýönünün bu ýa-da çekilmesiniň näçe wagt dowam etjekdi we Orsiýetiň 2022-nji ýylyň fevralyna başlan giň merimli urşundan bäri Ukrainada dören iň uly içerki krizisleriň birinden baş alyp çykyp biljekdigine däl entek belli däl. Öz hökümetiniň Ukrain parlamentiniň Verkhovna Radanyň üstü bilen öňe süren we tiýdileşdiren kanun taslamalaryna gol çekeninden bir gün soň Zelenski täze kanun taslamasyny hödürlemegi wada berip garşylyk seslerini eşitilmän galmanyny. Iň möhümi korrupsiýa garşy guramalaryň garaşsyzlygy üçin ähli kadrlaryň ýerine saklanyljakdygyny aýtdy. Ol 23-nji ýulda müňlerçe Ukrainaly ýurdun bir näçe şäherine ikinji gün protest bildirenden soň adamlaryň şu günler sosial ulgamlarda bir-birine köçelerde näme diýenini hemmeler eşitdi diýdi. Bularyň hemmesi boşuna ütmedi. Biz ähli aladalary nämeni ütkötmeliligini we nämeni güýçlendirmeliligini ähli urgoýunça hemme taraplaryň seljerdik diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Zelenski hukuk goraýjy edaralaryň, korrupsiýa garşy edaralaryň we baş prokuraturanyň ýolbaşçylaryny bu işi amala aşyrmak üçin goşunt goşmaga çağırdy. Ýönül hödürlenjek täze kanun taslamasynyň mazmunu we möhleti barada kendat aýtmady we 22-nji ýulda gol çeken kanunny protestçilaryň galdyran şygarlarynyň köpüsünde gözüýlen sanlary 12-41 4 belgili kanuny ýatyrjakdygyny gören aýtmady. Kanuna garşy çykanlar 24-nji ýulda has köp protestleriň geçirilmegine çağırdylar. Oppozisiýadaky Holos partiýasynyň agzasy Radanyň 48 kanun çykarjysynyň Ukrainanyň korrupsiýa garşy milli bürosynyň gysgaça NABU-nyň korrupsiýa garşy ýörütleşdirilen prokuraturanyň SAPO-nyň garaşsyzlygyny dikeltmegi maksat edinýän kanun taslamasyny gollaýanyny 25-nji ýulda onuň mümkin bolan sese goýuşlugyny bellänliklerini aýtdy. Täze kanun Ukrainanyň baş prokurorunu SAPO-nyň defakto başlyk etmek bilen agentligin başlygyny öz gözüpesinden netijeli aýyrýar. Baş prokuror ýokary derejeli resmiler bilen baglanşykly kadiýe işlerini bir taraplaryň ýatyrmagy, NABU tarapyndan derňelýän işleri beýleki daralara geçirmäge mümkinçilik görýär. NABU we SAPO resmileri 23-nji ýulda hökümetiň gatnaşmalygyny kepillendirýän olarky kepillikleri dikeltmek üçin anyk we ikuşsuz ädimleriň ädilmeginiň zerurdugyny aýtdylar. Ýewropa Birleşigi ilki başdaky kanun taslamasyny kabul etmek barada kararyň ýa-da tarap ädilen çınlakay ädim bolanlygyny aýtdy. Bu kanuna garşy çykýan beýleki adamlar onuň 2014-nji ýylda Moskwa tarapdar prezident Viktor Yanukovychy häkimiýetden çetleşdiren mertebe revolýusiýasyndan, Ýewropa tarapdar we korrupsiýaga garşy gurulan maýdan protestleri netijesinde gazanylan demokratiýalaşdyryşdan soň keskin, düýüpli ýa-da gaýdyş bolup biljekdiginden alada bildirdiler. Aslynda Ukrayna korrupsiýa garşy göreş wagtyna 10 ýyl ýa-da çekilýär diýip Kiýewde bu kanuna garşy gurulan ilkinji protestleriň birine çykyş eden Dmitri Kazetinski Rus soguşuna garşy alınıp barylan urşun yaş veteranı aýtdy. Transparency International Ukraine neşrinin habaryna görä, täze kanun jemgyýeti mertebe revolýusiýasyndan bäri gazanylan iň uly üstünlükleriň birinden korrupsiýaga garşy garaşsyz guramalardan saplaýar. Zelenski bu kanuna gol çekenden gysga galsaň, onu gorap korrupsiýaga garşy göreşde Rus täsirini aýyrmagyň zerurdugyny öňe sürdi. Emma muňa garamazdan tanqytçylar tersine bu kanun taslamasynyň Ukrainanyň Rus hüjüminden goransyny goguşatyp Ukrainalaryň arasyndaky agdywirlige hökm salýanlygyny, urşun aýgytly pursatyny günwatarın Kiýewe berýän gollugyna zarba urýanlygyny aýdýarlar.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.